Karibuni sana kwenye kipindi cha tano cha Sanaa Bits. Leo tutazungumza juu ya gharama na bei ya bidhaa. Hata kama wewe si mpenzi wa mahesabu, lazima ujifunze mambo haya ukitaka biashara yako iendelee vizuri. Mkakati wako wa upangaji wa bei za bidhaa unaitegemeana na gharama za kutengeneza bidhaa. Na mapato yako pia yanategemea na bei za bidhaa zako. Uelewa mzuri wa upangaji wa gharama na bei za bidhaa ni muhimu sana ili upange vizuri mapato yako na fedha utayoweza kuweka mfukoni mwako. Tawi la uchumi linalofundisha somo hili linaitwa uhasibu wa gharama au cost accounting kwa Kiingereza. Ufafanuzi wa ukokotoaji wa gharama si moja tu. Kuna aina mbalimbali na pia kuna njia nyingi za kuinisha gharama na kufafanua matokeo ya biashara. Kulingana na kamusi ya Cambridge, ukokotoaji wa gharama ni mchakato ambao gharama zote za shughuli za biashara au za mchakato wa uzalishaji au za shughuli zilichunguzwa ili mameneja ya kampuni waweze kuamua jinsi ya kupata faida au kukua fedha. Hii inamaanisha kwamba kusudi kuu la ukokoaji wa gharama ni kwa ajili ya kutumiwa ndani ya kampuni na sio nje kama uhasibu wa kifedha. Lengo kikiwa ni kuwaongoza mameneja na wasimamizi katika mchakato wa kufanya maamuzi. Kwa kuwa ni chombo kinachotumiwa ndani ya biashara, viwango vya kuzingatia havipo. Malengo makuu ya ukokotoaji wa gharama ni kuwezesha ufanisi na utendaji bora. Ufanisi unamaanisha uwezo wa kufikia au kutoa matokeo fulani. Wakati utendaji bora unamaanisha uwezo wa kutoa matokeo unayotaka kwa matumizi madogo ya rasilimali iwezekanavyo. Kwa hivyo, kutambua gharama ni muhimu sana kwa mameneja na wasimamizi kwa sababu inawasaidia kuchukua maamuzi sahihi juu ya jinsi ya kuboresha mchakato wa uzalishaji na michakato mingine yote ya biashara ili kampuni iwe na ufanisi na utendaji bora zaidi. Tunapozungumza juu ya ukokotoaji wa gharama, jambo la kwanza ni kuamua utatumia aina gani za gharama. Kimsingi, gharama zinaweza kuainishwa kwa njia mbalimbali kulingana na vigezo tofauti. Kuna njia nyingi za kuainisha gharama, lakini njia za kawaida ni kwa asili, kwa uhusiano wa chombo na gharama, cost object, kwa kazi ya gharama na kwa tabia ya gharama. Uainishaji kwa asili inatambulisha gharama za vifaa pamoja na gharama zote zinazorejelea kwa vifaa vinavyotumika kutengeneza bidhaa au huduma yenu. Hii inaweza kujumuisha malighafi, vipuri, vifaa vya ufungaji na kadhalika. Gharama za kazi, pamoja na gharama zote za kazi zinaelekezwa moja kwa moja kwa utengenezaji wa bidhaa au huduma yetu. Na gharama zingine, ambazo zinaitwa pia gharama mtambuka, overhead costs kwa Kiingereza, pamoja na gharama zote zilizobaki. Gharama za mtambuka inaweza kuhesabishwa kwa muundo wake wa kina au pia kuwekwa kama asilimia. Kwa upande mwingine, uainishaji wa gharama kulingana na uhusiano na chombo na gharama unatazama masuala yafuatayo. Gharama za moja kwa moja au direct costs kwa Kiingereza, ambazo ni gharama zinaweza kuwekwa moja kwa moja kwenye uzalishaji wa bidhaa au huduma. Gharama zisizo za moja kwa moja au indirect costs kwa Kiingereza, ambazo badala yake haziwezi kuweka moja kwa moja kwenye uzalishaji wa bidhaa au huduma. Uainishaji kwa kazi ya gharama unaonyesha gharama kulingana na kusudi la pamoja. Kwa mfano, gharama ya uzalishaji, ya kudhibiti ubora, ya utawala, ya fedha, ya mauzo, ya usambazaji na kadhalika. Uainishaji kwa tabia ya gharama inatofautisha gharama za kudumu au fixed cost kwa Kiingereza, ambazo hazibadiliki ukibadilisha idadi ya uzalishaji Confan kodi. Garama zina zobadilika au variable costs kwa Kiingereza, ambazo zinabadilika sawia na idadi uzalishaji, kwa mfano garama za malighafi. Na garama zinazobadilika kiasi au semi-variable costs kwa Kiingereza, ambazo hazibadiliki hadi kiwango fulani cha uzalishaji na kisha zinaanza kubadilika kwa kiasi. Mara nyingi, garama za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja zinachanganywa na garama zinazobadilika na za kudumu. Lakini sio kitu kimoja. Garama zinazobadilika hakika ni pia garama za moja kwa moja. Lakini garama za moja kwa moja sio lazima ziwe zinazobadilika. Zinaweza pia kuwa za kudumu. Je, kwa nini tunazo njia nyingi tofauti za kurodesha garama? Kwa sababu tuna aina tofauti za ukokotoaji wa garama, ambapo kila moja ina msingi na njia tofauti za uainishaji. Kwa kawaida, tunaweza kutofautisha aina nne tofauti za ukokotoaji wa garama. Ukokotoaji wa kawaida au standard costing. Ukokotoaji unayotegemea shughuli, activity based costing. Ukokotoaji egemezi, lean accounting. Na ukokotoaji wa chini, marginal costing. Ukokotoaji wa kawaida au standard costing ni mfumo wa ukokotoaji wa garama unaotumiwa kutambua na kuchambua utofauti kati ya garama halisi za biashara na garama kawaida zinazotambulika sokoni, kwa kuzingatia uzoefu wa muda mrefu wa kampuni au utafiti wa soko. Utofauti kati ya garama halisi na ya ulinganifu wa garama ya soko inatoa kipimo cha utendaji na matokeo ya biashara, na inatoa taarifa muhimu kwa mameneja na wasimamizi juu ya maeneo ya biashara yanayohitaji msukumo mkubwa zaidi. Mfumo wa ukokotoaji wa garama wa kawaida mara nyingi inategemea na uainishaji wa garama kwa asili: garama ya vifaa, ya kazi na ya juu. Moja wapo ya mambo magumu katika mfumo wa ukokotoaji wa garama ya njia ya kawaida ni upangaji wa garama mtambuka, overhead costs, juu ya garama za bidhaa, ambazo mara nyingi zinakosa uhalisia. Aina hii ya mfumo wa usimamizi ni muhimu sana kwa kudhibiti garama za bidhaa na kwa kuwasaidia mameneja na wasimamizi katika maamuzi yote kuhusu bei na utendaji bora wa biashara. Pia ni muhimu sana kwa utengenezaji wa bajeti na kwa mpango, na pia inasaidia mchakato wa tathmini ya bidhaa zilizobaki. Hata hivyo, inachukua muda mrefu, bidii na pesa nyingi, na zaidi ya hayo, pia huwezi kuibadilisha kirahisi. Kwa hivyo inahitaji kubadilishwa kila mara unayorekebisha mchakato wa uzalishaji. Kwa kuongezea, njia hii inaweza kuwa sio bora kwa biashara zinazozalisha bidhaa zisizo sawia, ambazo zinazalishwa kutegemeana na oda za wateja. Na pia wakati mwingine inaweza kuwa vigumu kubaini gharama za kiwango za kutumika. Ukokotoaji wa gharama unaotegemea shughuli au activity based costing au ABC ni njia nyingine ya kugawa gharama kwa bidhaa na huduma. Utofauti mkubwa na ukokotoaji wa gharama wa kawaida ni njia ya kugawa gharama hizi kama ifuatavyo: kupitia shughuli ambazo zinafanikia moja kwa moja kwa kutengeneza bidhaa hizi au huduma hizi, na kwa rasilimali zinazotumiwa na kila moja ya shughuli hizo. Kwa hivyo kimsingi, hakuna mabadiliko katika ugawaji wa gharama za moja kwa moja. Tofauti halisi ni kwa hesabu ya gharama mtambuka, overhead cost. Na hii inaweza kusababisha utofauti katika upigaji wa hesabu za gharama za bidhaa, ziwe tofauti kulingana na njia unayotumia kati ya njia hizo mbili. Mimi ningesema kwamba faida kuu ya njia ya ABC ni utoaji wa taarifa sahihi zaidi juu ya gharama halisi ya kila bidhaa au huduma wakati gharama ya kawaida inaweza kutoa taarifa isiyo sahihi. Kwa hivyo mfumo wa ABC kuruhusu kugundua bidhaa ambazo hazitoi faida yoyote, kuboresha ufanisi wa mchakato wa uzalishaji na kutambua gharama zisizohitajika, kuhesabu na kutumia bei sahihi zaidi kwa bidhaa na huduma zako. Ikiwa kampuni yako au shirika lako linatumia mbinu za ABC, vile vile wewe unatumia usimamizi na utegemea shughuli au activity based management. Changamoto za njia hii ni zilifuatavyo: kwamba ukusanyaji, utayarishaji na uchambuzi wa taarifa inachukua muda mwingi na ni ghali zaidi kuliko ukokotoaji wa gharama wa kawaida; kwamba taarifa muhimu hazipatikani kila wakati, na kwamba taarifa hizo zinazosalishwa zinaweza kuwa haziendani na taarifa zingine au matokeo yaliyochambuliwa kupitia njia za ukokotoaji wa kawaida. Kwa kuongezea, njia hii inaweza kuwa sio bora ikiwa biashara yako au kampuni yako inasalimia ndogo ya gharama mtambuka, overhead cost. Ukokotoaji egemezi, all-in accounting, ni njia ya ukokotoaji wa gharama ambayo inalenga kutoa msingi ili uamuzi wa kampuni uwe wa ufanisi kulingana na falsafa yake. Mbinu hii ni mahususi kwa shirika nzima na sio kwa idara ya fedha tu. Pia mbinu hii inaangalia zaidi mtiririko wa pesa na sio matokeo wa kifedha kama inavyozeleka katika njia za kawaida. Hii kwa mfano inamaanisha kwamba bidhaa zinazobaki kwenye store inventories sio mali kwa njia hii kama ilivyo kwa mifumo wa hasibu wa zamani. Ni mzigo ambao unahitaji ongezeko la pesa zaidi kama kazi na vifaa, wakati zile fedha zingeweza kutumika kwa kuongezeka oda za wateja. Kwa ujumla, ukokotoaji egemezi unazingatia kupima na kuelewa thamani iliyoundwa kwa wateja na inatumia taarifa hizi kwa kuongezea uhusiano na wateja, kuboresha muundo wa bidhaa, kukagua bei za bidhaa na kadhalika. Unapoanza mchakato wa mabadiliko kuelekea kwenye kutumia mbinu hii kwenye kampuni au shirika lako, kitu kigumu zaidi huwa ni kuacha kufikiria katika suala la kupunguza gharama za kampuni kwa muda mfupi na kuanza kufikiria katika suala la kuongeza thamani kwa wateja na kutekeleza mapato zaidi. Ukokotoaji wa gharama wa chini au marginal costing ni mtindo wa uhasibu wa gharama ya chini inayotegemea na uainishaji wa gharama kwa tabia, kwa gharama za kudumu na gharama zinazobadilika. Tofauti na mbinu zingine, hii inazingatia gharama zinazobadilika kama sehemu ya gharama ya bidhaa na gharama za kudumu kama gharama ya kipindi fulani. Mbinu hii inasoma tabia ya gharama wakati wa mabadiliko katika kiasi kinachozalishwa. Uwezo wa bidhaa au idara huhesabiwa kwa njia ya mchango yao. Hata hiyo, matumizi bora ya mkakati huu wa gharama ni katika kufanya maamuzi ya muda mfupi. Kwa kweli, hata ikiwa matumizi yake ni rahisi sana, ikiwa mkakati huu unatumika kwa uhasibu wa gharama ya muda mrefu, ina hasara nyingi. Haina mtazamo wa muda mrefu, inaweza kutoa taarifa isiyo sahihi na inazingatia sehemu za uzaji tu bila kuangalia pia uzalishaji. Je, kwa nini tumezungumza wakati huu wote juu ya ukokotoaji wa gharama? Kwa sababu wakati wowote unapoanzisha mradi mpya wa ujasiriamali, jambo moja la kwanza unahitaji kufanya ni kuchambua kwa uangalifu gharama zote za uzalishaji pamoja na gharama za kupata wateja wapya, ambayo inamaanisha gharama za kuunda yaliyo mpya, matangazo, huduma ya wateja, gharama ya kutengeneza mitandao na kadhalika. Kuweka gharama wa kupata wateja wapya katika gharama ya bidhaa kwa ujumla haishushi kipato chako. Badala yake, ni muhimu sana ile uwe na mkakati wa bei wa kuaminika. Mikakati ya bei ambayo unaweza kuitumia ni mingi na inategemeana na mambo kadhaa mbalimbali na gharama ya bidhaa. Kati ya mambo haya kuna hali ya soko, ushindani, wateja uliolenga, uwezo wao wa kununua vitu, thamani iliyoundwa na kutambuliwa na mteja na kadhalika. Kwa kawaida, mikakati ya bei inaweza kufupishwa kama ifuatavyo. Bei ya kuongeza juu ya gharama, cost plus pricing kwa Kiingereza. Mkakati huu wa bei inategemea na ongezeko la kipato juu ya gharama ya ujumla ya bidhaa. Mkakati huu inaweza kusaidia mara kwa mara. Kwa mfano, ikiwa ngumu kutabiri mahitaji ya bidhaa, kukagua mashindano au kukusanya taarifa kamili juu ya soko. Lakini njia hii mbali na kuwa ngumu sana, pia inapuuza mahitaji na tabia ya wateja. Pamoja na itawahi kuwa sawa. Ikizingatiwa kuwa haiwezekani kukadiria kwa usahihi gharama zote zinazoathiri bidhaa. Bei ya ushindani au competitive price kwa Kiingereza ni mkakati ambao inaweka bei ya uuzaji wa bidhaa kulingana na tabia ya washindani. Njia hii inazingatia kwamba mashindano ni jambo moja la msingi katika biashara. Hasa katika enzi hizi za mitandao ambapo wateja wanaweza kutafuta bidhaa zinazofanana kwa urahisi na kulinganisha bei. Ndani ya bei za ushindani, unaweza kuamua kuzindua bidhaa yako kwa bei ya chini, ya juu, au sawa na washindani wako. Mkakati wa kwanza, bei ya chini, inaweza kufanya kazi tu ukiwa na uwezo wa kutengeneza idadi kubwa ya bidhaa na ukiweza kupata faida kutokana na uchumi wa kiwango. Economy of scale kwa Kiingereza. Badala yake, ukiwa na bei sawa au ya juu kuliko washindani wako, lazima uhakikishe kuwa na uwezo wa kutoa huduma zaidi au kuunda thamani zaidi kwa wateja wako. Kupunguza bei au skimming price kwa Kiingereza. Kupitia mkakati huu, bei inabadilika kuanzia kutoka juu na kupungua kwa wakati. Mkakati huu ni kwa kuzingatia kwamba unapoingia katika soko mpya na bidhaa ya ubunifu, wateja wanaweza kukubali kulipa bei kubwa zaidi. Lakini kwa washindani wakiongezeka, ni muhimu kupungua bei ili kuvutia wateja zaidi wa ambao wako makini na bei. Kuingia kwenye soko kwa bei ya juu inaweza kuvutia waanzilishi wa mapema. Kwa Kiingereza tunawaita early adopters, ambao mtazamo wao unaathiriwa na bei kubwa kama ishara ya upekee wa bidhaa. Mkakati huu inafanya kazi vizuri wakati bei kubwa haiwapi washindani wako nafasi kubwa ya kuingia kwenye soko, au wakati bei ya chini haiongezei sana kiasi cha mauzo. Mkakati huu hufanya kazi vizuri kwa bidhaa zote hizo, kama uvumbuzi, kiteknolojia na masoko ya kifahari, ambapo wapo wanaonunua mapema ambao hawaangalii sana bei za bidhaa. Inaweza kufanya pia kazi kwa biashara ndogo ndogo ambazo zinaingia kwenye sehemu ndogo ndogo ya soko, kwenye niche tunasema kwa Kiingereza. Zinaweza kujitofautisha kutoka kwa washindani wao na zinaweza kushawishi jina lao kama jina la ubora wa hali ya juu. Bei ya kupenya au penetration pricing kwa Kiingereza ni mkakati ambayo ni kinyume cha mkakati wa kupunguza bei na inategemea na wazo la kupenya soko na kupata sehemu kubwa zaidi ya soko. Kwa mkakati huu, unatumia bei ya chini mwanzoni na kisha unaongeza bei baada ya kuongezeka uaminifu wa kutosha juu ya jina la kampuni yako. Kwenye kipindi kilichopita, nimeongea tayari juu ya jaribio la bure, free trial, na mfano wa freemium model, kama mikakati za ufikiaji wa soko ambazo zinatumika kwa kutoa bure asilimia fulani ya bidhaa au huduma yako kwa muda mfupi au mara zote. Mikakati za jaribio la bure na mfano wa freemium zinaweza kujumuisha ndani ya mikakati wa bei ya kupenya. Kusudi lake ni kufanya wateja wapende bidhaa mpya hadi wasiweze kuzikataa na waendelee kuzinunua hata wakati bei inapoongezeka. Ili mkakati za aina hizi fanye kazi, lazima ujenge jina la kampuni yako na ufanye kazi ya kutosha ili mtazamo wa wateja juu ya jina la kampuni yako iwe mzuri. Bei inayotegemea thamani, value-based pricing kwa Kiingereza, ni mkakati ambayo bei inayotegemea na thamani inayotambuliwa na mteja wa bidhaa au huduma. Kupitisha mkakati huu inamaanisha kuweka bei kwa kiwango ambacho bidhaa inafaa kwa maoni ya mteja. Njia hii imejengwa juu ya wazo kwamba bei ya bidhaa yako haitegemei sana na gharama za uzalishaji, lakini inahusiana zaidi na maoni ambayo wateja wako wanayo juu ya bidhaa zako na thamani zao. Je, mteja wako yuko tayari kulipa kiasi gani kwa bidhaa yako? Je, bidhaa yako ina thamani gani katika akili ya wateja unaolenga? Kwa kweli, lazima uhakikishe kwamba thamani inayotambuliwa na mteja wako ni kubwa kuliko gharama unayotumia kwa uzalishaji. Vinginevyo utapata hasara tu. Lakini mkakati huu inafanya kazi vizuri kwenye biashara inayopeana bidhaa za kipekee na za kifahari, na sio kwa vitu vya kawaida. Kwa mfano kawaida, mtindo, fashion, ni sehemu ambayo mkakati huu inatumika vizuri. Mbinu na njia za upangaji bei kama hizi ambazo tumechambua tu ni sehemu ya dhana pana zaidi ambayo ni mkakati wa uuzaji, ambayo ni mada ya podcast yetu inayofuata na ya mwisho. Kwa leo tumemaliza. Tutakutana tena kwenye kipindi cha sita na cha mwisho.